K nejúspěšnějším invazním druhům Evropy patří norek americký, oblíbené farmové zvíře, které především díky lidské touze honosit se v zimě oděvem z pěkného a teplého kožichu proniklo do evropské přírody a náramně se mu tam daří.
Jak je možné, že jsou američtí norci v Evropě, včetně České republiky, tak úspěšní a proč je přírodovědci nemají moc v lásce? Čím naší přírodě škodí a je možné účinně zabránit jejich dalšímu šíření, případně omezit jejich počty?
A jak se vůbec počítají norci? O tom všem si budeme povídat právě teď. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kdy a jak se norek americký dostal do evropské přírody a kde se mu daří nejvíce? O tom jsem si povídal se zoologem Lukášem Poledníkem ze společnosti Alka Wildlife.
Takže norek americký se dostal na území Evropy v souvislosti s farmářskými chovy jakoby pro kožešiny na začátku minulého století a jako každé zvíře, které se chová divoké v zajetí, tak brzy na to došlo k tomu, že z toho zajetí začali utíkat první jedinci a ti jedinci byli tak úspěšní v té naší přírodě evropské, že vytvořili i samostatnou divokou populaci a postupně se šířili v návaznosti na ty farmové chovy po celé Evropě. Dneska v podstatě asi nejvíc z těch norků bude v Polsku, ve Velké Británii je silná populace, taky v Čechách, už v podstatě jsme na úrovni asi celého území.
Přece jenom ale jsou vlastně nějaké oblasti, kde se vyskytují častěji, kde se vyskytují méně a kolik jich může být?
No, oficiální samozřejmě statistiky norků neexistují. Náš hrubý odhad je v řádu 10 000 jedinců. Jinak samozřejmě ty oblasti se liší v hustotách. Je to dáno historií té kolonizace toho území, protože když ten druh přichází na to území, tak nejdřív samozřejmě musí vytvořit nějakou populaci funkční, začít se tam rozmnožovat. Takže ze začátku jsou ty populace nižší, pak dochází k nárůstu a teprve po nějakém čase dochází vlastně k nějaké stabilizaci té populace v závislosti na tom, jaká ta uživnost toho prostředí je. Vzhledem tomu, že uživnost prostředí je různá, jinak je na tom oligotrofní tok někde v Podkrkonoší a jinak jsou na tom třeboňské rybníky z hlediska potravy, tak samozřejmě ten norek na to reaguje různýma hustotama.
Jak vůbec vypadá takový typický biotop, kde se ten norek vyskytuje?
Typický biotop asi původní je nějaká eutrofní voda, to znamená pomalu tekoucí nebo stálá s velkou nabídkou prostředí. U nás by to byly rybníkářské oblasti, případně dolní toky toků. Ale protože norek je velice flexibilní, tak norci vystupují do velkých nadmořských výšek, dokonce v Itálii jsou na úrovni 800 metrů nad mořem a tak, na velice oligotrofních tocích. Jinak ještě, když to vezmu v evropském kontextu, tak pro něj velice příhodný habitat neboli prostředí je mořské pobřeží, kde v podstatě ta nabídka té potravy se s každým přílivem a odlivem znova obnovuje a na mořských pobřežích Evropy, jako jsou třeba Norsko, Skotsko, případně jiné skandinávské státy, tak tam vytváří opravdu husté populace.
První oficiální záznamy o norcích amerických v naší přírodě pocházejí podle Lukáše Poledníka z 60. let minulého století. Hojněji se pak rozšířil asi o 30 let později.
Dá se tedy říci, že u nás američní norci bytují už poměrně dlouho. Přesto by asi pro některé z nás byl problém je při setkání identifikovat. Jak norci vypadají? Jak jsou třeba velcí?
Je tam pohlavní dimorfismus, takže samice jsou menší než samci, ale v podstatě mívá do 2 kg. Samice je menší do toho 1 kg. Je to lasicovitá šelma, to znamená, že má takový podlouhlý tvar těla, relativně krátké nohy a ocas. Barva přírodních norků je černá s různými skvrnami, které mají na hrdle, ale protože samozřejmě ty populace, které jsou tady u nás, jsou s farem, tak na farmách se chovají různé varianty barevné. Pokud to zvíře uteklo z farmy relativně nedávno, tak se můžete setkat s různě stříbrnými norky v přírodě, ale postupně, jak se rozmnožují v té přírodě, tak získávají takovou černou barvu, která je původní. Protože jsou dlouhodobě chovaní ti jedinci v zajetí, tak tam samozřejmě probíhá selekce na to, aby ty zvířata byly zvyklí na člověka a nechovali se k němu agresivně. To znamená, že u řady norků se můžete setkat s tím, že pokud se dostanete na nějakou vzdálenost, řekněme po 10 metrů, tak on už na vás nezačne reagovat útěkem, ale chová se v podstatě normálně, jako kdybyste tam nebyl a můžete ho pozorovat krásně i přes den.
Jsou to spíš samotáři, vyskytují se jakoby jednotlivě?
Oni jsou samotáři, samci a samice se scházejí jenom v době rozmnožování, což je u nás jednou za rok na jaře. Pokud uvidíte skupinu norků, tak je to samice s těma mláďatama.
A žijí na nějakém omezeném území nebo mají nějaké větší teritorium, po kterém se pohybují?
Norci samozřejmě mají nějaký domovský okrsky, ale ty jsou podle telemetrických výzkumů, které jsme dělali, poměrně velké. Na to zvíře, jak je malé, v řádu kilometrů velké jsou ty domovské okrsky a v rámci těch se nějakým způsobem pohybují, ale u toho norka je jedna velká zvláštnost, že oni mají vlastně jednou za rok rozmnožování a samci v tu dobu v podstatě opouštějí svůj domovský okrsek a snaží se spářit s co nejvíce samicema, co můžou. Takže oni jsou schopni potom projít obrovské vzdálenosti v řádu desítek kilometrů s cílem prostě najít tu samici, se kterou by se mohli spářit.
Je to lasicovitá šelma, čím se v naší přírodě živí norci nejčastěji?
Norci se v podstatě živí čímkoliv, co jsou schopni ulovit. To potravní spektrum je velice široké a záleží na tom, v jakém prostředí se pohybuje a také na tom, zda tam jsou nějací potravní konkurenti, třeba u nás je to vidra, která je typický rybožravý predátor, takže pokud žije norek a vidra na stejném území, co se tady děje, tak ten norek, ten podíl té rybí potravy má menší, než kdyby tam žil sám. Ale v podstatě jinak jsou schopni lovit veškerou škálu obratlovců a překvapivě jsou schopni ulovit i velkou kořist, jako je třeba několika kilogramová ryba.
Vzhledem k tomu, jak se rychle snadno rozšířili po našem území, znamená to určitě i to, že se bez problému rozmnožují a asi docela rychle.
Oni se rozmnožují jednou za rok a můžou mít 1 až 9 mláďat a k tomu šíření samozřejmě napomohlo v naší krajině několik věcí. Jednak je to to, že v době, kdy ten norek začal nastupovat, to znamená v těch 90. letech, tak třeba vidra říční byla na zhruba třetině území, to znamená zbytek území byl bez vider a to je samozřejmě volná nika pro norka. Za druhé, on jak se pohybuje podél vodotečí, samozřejmě tak ty tvoří nějakou přirozenou síť, podle které on může putovat, tomu prostě pomohlo. Zároveň samozřejmě ty přirozené populace byly neustále doplňovány nějakými útěky s farem. A tam byl problém nejenom v tom, že došlo k útěku kvůli tomu, že bylo nějaké oplocení prostě vadné, ale stalo se několik případů, kdy aktivisti, které zajímá welfare zvířat, vypustili desítky a stovky zvířat prostě z těch farem do volné přírody. S níž samozřejmě většina asi uhynula, ale část samozřejmě mohla přispět k tomu šíření.
Jak už jsme řekli, přítomnost invazního norka amerického v České republice naše přírodovědce moc netěší.
Ani na celoevropské úrovni nebudí tito norci příliš velké nadšení, říká zoolog Lukáš Poledník. Proč? Čím jsou škodliví či nebezpeční?
Norek americký, i přesto, že v podstatě už řadou lidí je vnímán jakoby stálý prvek naší fauny, je opravdu nepůvodní a může způsobovat některé problémy. Protože je to šelma, tak těch problémů pro původní faunu je několik. Jednak ovlivňuje kořist, kterou se živí negativně, zároveň vytváří konkurenci pro původní druhy, které se živí stejnou kořistí a za třetí je přenašečem nemocí a parazitů, které můžou negativně působit na podobné druhy u nás. Z hlediska té predace, to znamená kořistí, jsou známy studie z Evropy, kde v podstatě oni zdecimovali spoustu kolonií na zemi hnízících ptáků. Ti ptáci na tu predaci nebyli zvyklí a najednou tam přišli norci a byli schopni tu kolonii v podstatě zlikvidovat. Jsou známy údaje o tom, že negativně působí na obojživelníky, kterými se živí a z našeho území je to třeba predace kriticky ohroženého raka kamenáče ve středních Čechách, kdy v podstatě ten norek se tam objevil a začal tu populaci decimovat. Co se týče potravní konkurence, tak samozřejmě on si potravně konkuruje z naší přírodě se třemi základními druhy. Vidra říční, tchor tmavý a u nás už vyhynulý norek evropský. Co se týče konkurence s vydrou říční, tak studie, které byly dělány v zahraničí i u nás, ukazují, že oni se do určité míry jsou schopni tolerovat a v případě, že dochází k omezení té potravní nabídky, tak vydra je lepším druhem, více konkurenceschopným, takže ona spíš toho norka vytlačuje. Takže u vydry to problém není. Co se týče tchoře tmavého, tak tam to pravděpodobně problém být může. On se chová k ním agresivně, k těm tchořům, je znám z literatury, že napadá jedince těchto druhů a snaží se je vytěsnit z toho prostředí. A úplně nejkritičtější je to u nás už vyhynulého teranorka evropského, kde v podstatě tento druh už šel v Evropě úplně na minimum populací a základním ohrožujícím faktorem momentálně například ve Španělsku je přítomnost norka amerického, který prostě ten druh opravdu vytěsňuje.
Ale pokud vím, ten norek evropský jakoby ubýval už i předtím.
U nás norek vyhynul pravděpodobně tak 70 let předtím, než vůbec norek americký do naší přírody přišel a to bylo vlivem v podstatě ničení prostředí, ale přítomnost norka amerického zabraňuje účinnému návratu toho druhu k nám, pokud by se ochrana přírody rozhodla, že tenhle ten evropský jedinečný druh se bude chtít navrátit do naší přírody, tak bez eradikace norka, to znamená vytěsnění norka amerického z naší přírody, to vůbec nemá smysl zkoušet. Ještě když bych se vrátil k těm negativním vlivům, tak posledním, jak jsem zmiňoval, je přenos nemocí. Je známo například, že existují hlístice, které parazitují v podstatě na lasicovitých šelmách, v jejich žlučnicích žijí a když se dělaly studie, prostě jak hodně je infikován norek americký ve srovnání s těma původníma druhama, jako je třeba vydra, tak tam je v desetinásobcích více těch parazitů u toho norka. A vzhledem k tomu, že samozřejmě on je mobilní ten druh a ty hlístice se samozřejmě přenáší potom z trusu, napadají další zvířata, tak je pravděpodobné, že vlastně tím, jak se ten norek šíří a je infikovaný, ty paraziti můžou napadat ty původní druhy, jako je třeba vydra. Pak ještě přenáší, a ve farmových chovech je to poměrně běžné, takzvaná aleutská nemoc, která způsobuje v podstatě potrat u toho norka a to znamená neúspěšnou reprodukci. A studie ukazují, že tenhle ten virus je přenosný na původní druhy lasicovitých šelem. To znamená, že pokud samozřejmě dojde k nějakému většímu přenosu, tak to znamená snížení reprodukce u těchto druhů a samozřejmě to má negativní vliv na jejich populace.
Není divu, že odborníci norky americké příliš nemusí a rádi by se jich zbavili, i když přesně nevědí, kolik jich u nás vlastně žije.
Takové odhady jsou totiž velmi komplikované, prozradil mi Lukáš Poledník. Zjišťování výskytu norků na lokalitě a především hustoty jejich populace je obtížné.
Existují takzvané přímé metody a nepřímé metody odhadu. Mezi ty přímé patří například odchyt, kdy v podstatě ty zvířata se odchytávají na nějaké lokalitě, značí, pouštějí a znovu odchytávají. A existují modely, které dokážou potom spočítat množství těch jedinců. Případně se to dá dělat tak, že se prostě vychytávají a už se nevrací a na základě klesání úspěšnosti toho odchytu se dá odvodit nějakým způsobem ta původní velikost té populace. Ale tohle je hrozně časově náročné a někdy to úplně dobře nefunguje, není úplně jednoduché to zvíře chytit. Takže existují i nepřímé metody, kdy v podstatě se zjišťuje jednak výskyt toho druhu na lokalitě, to znamená výsledkem takového průzkumu je ano, ne. Hledají se pobytové znaky, nejčastěji jsou to stopy. V případě norka můžou pomoci takové speciální zařízení, plovoucí rafty se tomu říká, kde v podstatě to je taková jakoby deska, která plave na hladině a na ní je umístěna miska s jílem, do kterého se dají udělat stopy a celé je to zakryté, že to připomíná nějaké hnízdo vodního tvora, takže ten norek ochotně na ten raft jde a zanechá tam stopy a tím pádem víme, že ten norek je tam. Další alternativou potom jsou fotopasti. Pokud máte nějaký standardní plán, jak je rozmístit a sledujete je po určitou dobu, tak pak můžete přijít s nějakým relativním indexem četnosti, to znamená, jak často zaznamenáváte ten druh, buď stopy nebo fotku na fotopasti a tyhle ty relativní čísla můžete srovnat mezi různýma oblastmi a vidíte, jestli je tam těch norků víc nebo míň.
Bavili jsme se tady o těch kožešinových farmách, teď je aktuální to, že vlastně do konce ledna by měly být uzavřeny všechny farmy, které chovají zvířata výhradně kvůli kožešině. To se týká i farm farem, na kterých jsou norci. Kolik těch farem vůbec je? Hrozí nějaké nebezpečí, že se třeba dostanou do přírody?
Farmy jsou původním zdrojem norka amerického v naší přírodě. I když třeba například v Rusku byly dělány programy, kde je cíleně vypouštěli pro to, aby obohatili to spektrum těch kožešinových zvířat. Naši norci pocházejí z kožešinových farem, kterých momentálně myslím si, že v České republice je 7. Pokud zvíře volně žijící chováte v zajetí, tak určitě tam je vždycky nějaké riziko, že ten norek se dostane do té volné přírody, přežije tam a může založit nějakou populaci. A samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, byly tady nešťastné události, kdy prostě aktivisti vypustili řadu zvířat z těchto farem a to určitě mělo negativní vliv na naši přírodu a pomohlo to k tomu ustavení těch populací u nás. Pokud se ty farmy zavřou, tak samozřejmě to poskytuje velký prostor na to, aby se v rámci České republiky začaly dělat eradikační programy a ten norek se nějakým způsobem z našeho území vymítil. Samozřejmě farmový chov bohužel zůstává aktivní v řadě jiných evropských států. Norek se nedostal na takovou tu černou listinu invazních druhů Evropy a tím pádem potenciální zdroj tohoto druhu pořád bude existovat.
Mluvil jste o tom, že by se mohly nějak uměle snižovat ty počty norků amerických v přírodě, ale to asi není úplně jednoduché snížit ten počet nebo ho nějak regulovat. Jak se to dělá a má to vlastně vůbec smysl?
U nás už oficiálně jakoby norek americký v legislativě je zakotven a je možné ho lovit, ale je to omezeno na myslivecké hospodáře a mysliveckou stráž, což samozřejmě komplikuje tu jeho regulaci, ale myslím si, že se uvažuje, anebo lokálně už byly povoleny odlovy i pro všechny myslivce. Nicméně, když se podíváme na počet těch odlovených zvířat, což je v řádu stovek ročně, tak ten efekt na tu populaci zatím asi je mizivý. Takže by se musel pravděpodobně udělat jiný nástroj, více cílený, který by tu eradikaci dělal. Než se jakoby udělá nějaká ta plošná eradikace, tak stále se můžou dělat a existují finanční programy na to, že se dělají lokální eradikace, které mají smysl. Řada druhů kořistí je náchylná na predaci toho norka jenom sezóně, například v době hnízdění. Tak pokud uděláme eradikaci toho norka před hnízdní dobou a snížíme ty hustoty, tak samozřejmě těch ptáků se více rozmnoží a to populaci to podpoří. Jinak u norka je ještě jedna věc, důležitá říct, že oni období toho zvýšeného pohybu jakoby těch nově narozených mláďat, kdy se osamostatňují, tak je vlastně na konci léta a podzimu. To znamená, že pokud dojde k tomu, že na jaře, před jaří uděláme nějakou eradikaci, tak bude trvat dalšího půl roku, než se tam dostanou noví norci z jiných oblastí, takže opravdu nějaký smysl to má.
Na skutečně plošné eradikaci, tedy vymícení norků amerických z evropské přírody, by se museli domluvit zainteresovaní odborníci všech evropských zemí, upozorňuje na závěr zoolog Lukáš Poledník ze společnosti Alka Wildlife. Jinak není možná.
Znamenalo by to nutně velké omezení činnosti kožešinových farem. Těch je ale po celé Evropě spousta. Vysokou produkci mají třeba ty polské a je obtížné si představit, že by došlo k nějaké jejich zásadní regulaci.
Prozatím se tedy budou provádět především lokální akce na ochranu konkrétních druhů, které jsou norkem americkým bezprostředně ohroženy. A kdo ví, třeba se jednou Evropa amerických norků zbaví úplně.